biz birlik xalq harakati partiyasi nomidan 20 kun oldin Toshkent shahar hokimi nomiga xat berganmizki, va shu Qirg'izistondagi o'zbeklarga nisbatan bo'lgan qirg'in, qatliom, fashistik munosabat shu bugungacha mana to'xtatilayotgani, aybdorlar qora kursiga o'tkazilmayotgani, jazolanmayotgani, ularga nisbatan chora ko'rilmayotgani yuzasidan biz Qirg'izistondagi qirg'izlardan talab qilamiz, hukumat rahbaridan talab qilamizki, o'zbeklarga nisbatan bo'lgan fashistik qatliom to'xtatilsin. Viloyatlarda yig'ilishlar bo'lib o'tdi, ulardan mana vakillar kelishi kerak edi, lekin viloyatdagi vakillarimiz har biri shu viloyatlaridan tashqariga chiqarilmagan. Bir uch kun oldin Toshkent shahar hokimining muovini meni chaqirib, siyosiy partiya ya'ni Birlik xalq harakati partiyasi Adliya vazirligidan rasmiy ro'yxatga olinmagan va biz bu xatga javob berishimiz shart emas degan mazmunda javob qaytardi.
Aksiyani 12 iyun kuni o'tkazmoqchi edinglar? Ha, 11 iyun kuni.
11 iyunga. Ha, bugun 11 iyunda Qirg'iziston Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi qarshisida o'tkazmoqchi edik. Bir 50-60 odamlar juda kelishi juda aniq edi. Lekin Toshkent shaharda biz Toshkent shaharining yig'ilishini bir necha marotaba qildik va Toshkent shahar vakillarini ham mana shu piketga biz taklif qilgan edik. Juda ko'pchilik rozi bo'lgan edi. Lekin bugun ertalab soat 7 da Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan 4 xodim meni uxlab yotgan edim, eshikni taqillatib Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i chaqiryapti. Shu paytda ertalab soat 7 dami nima hokim so'piga aylanganmi desam, yo'q, siz borar ekansiz, shunaqa bir chaqiriq bor, iltimos bor, xohlasangiz buyruq bor, mana shunaqa tarzda.
Demak, siz militsiya boshqarmasiga 11 iyun kuni ertalab soat 7 da olib ketildingiz?
Yo'q, olib ketilmadi. Man aytdim, man agar ichki ishlar boshqarmasiga taklif qilishayotgan bo'lsa, man bu taklifni rad etaman dedim. Agar mumkin bo'lsa, xohlasam, agar bu buyruq bo'ladigan bo'lsa, menga buyruqni yozma rasmiy ravishda, ya'ni haligi chaqiruv qog'ozi orqali borishim mumkin dedim.
Demak, bormadingiz?
Bormadim. Piket qilish niyatingiz bor ekan, mana shu bormaganimdan keyin demak siz uydan tashqariga chiqolmaysiz, agar chiqqan taqdiringizda biz sizni olib ketamiz, demak uy qamog'iga meni qo'yib ketishdi. Aslida ku ketishmadi, mana shu paytgacha ham eshigim ro'parasida 4 xodim, 2 mashina. O'zi aslida 2-3 kun avval boshlangan edi bu harakatlar, orqamdan tunu kun mana shu mashinalar yuribdi. Hozir xo'jayinim ham chiqib ko'rib ketib keldi, mashinalar haliyam ketmagan.